Abbas haqqında tezliklə açıqlama verəcəyini desə də hələ bu açıqlanmayıb. Mediada həmin qrupun adı Səidin qrupu kimi tanınmışdı. Son günlər isə Azərqaz cəmiyyətinin 4 məsul işçisi qanunsuz dini fəaliyyətlə bağlı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində sorğu-suala çəkilib və onlardan 3-ü hələ də saxlanır. Müxbirimiz Babək Bəkiri işləyik. Babək, bu həbslər nə ilə bağlıdır və bir-birinlə bağlıdırmı?
Rövşən, istər cəmiyyətə Səidin dəstəsi kimi təqdim edilən şəxslərin, istərsə də Talışı Sədov qəzetinin əməkdaşlarının işini Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparır, elə onların hamısını da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi həbs edib. Hələlik bu nazirlik həmin istintaq işləri ilə bağlı cəmiyyətə geniş məlumatlar vermədiyindən bu həbslərin bir-biri ilə nə dərəcədə bağlı olmasını qəti olaraq müəyyən etmək çətindir. Ancaq həm cəmiyyətdə Səidin dəstəsi kimi təqdim edilən şəxslər, həm də Talışı Sədov qəzetinin redaktoru dövlətə xəyanətdə ittiham edildiyindən bəzi müşahidəçilər istər istəməz bu həbslər arasında paralellər axtarırlar. Fevralın 27-si və 28-i isə Talış Mədəniyyət Mərkəzinin sədr müavini şair Əli Nasir Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə aparılıb, veriliş hazırlanarkən hələ də nazirlikdə saxlanırdı. Fevralın 2-sində həbs edilən Talışı Sədov qəzetinin redaktoru Novruzəli Məmmədov da Talış Mədəniyyət Mərkəzi sədrinin başqa bir müavinidir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arif Babayev də ad çəkməsə də bildirib ki, Əli Nasir onlarda bir qrup şəxsin işi ilə bağlı aparılan istintaq çərçivəsində dindirilir. Talışı Sədov qəzetinin redaktoru Novruzəli Məmmədov isə dövlətə xəyanət ittihamı ilə razılaşmadığını bildirir. O, bu barədə fevralın 27-sində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında işgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri Elçin Behbudovla görüşündə danışıb. Elçin Behbudov qeyd edir ki, Novruzəli Məmmədovun səhhəti ilə də bağlı şikayətlər var. Onun sözlərinə görə 65 yaşlı redaktor ən çox da qan təzyiqinin tez-tez artmasından giləylənir.
Babək, adətən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi xarici qüvvələrin təsiri altına düşdüyü iddia olunan qruplarla bağlı istintaq aparır. Bu, son həbslərdə xarici təhlükə amili rol oynayırmı və yaxud xarici ölkələrə bir əlaqə görsənirmi?
Rövşən, müdafiə tərəfi bütün bu həbslərdə xarici amillərin rolunu istisna etmir. Bu baxımdan xüsusilə də Novruzəli Məmmədovun hüquqlarının müdafiə komitəsinin rəhbəri Hilal Məmmədovun açıqlamalara diqqət çəkir. Hilal Məmmədov iddia edir ki, istintaq Talışı Sədov qəzetinin əməkdaşlarını Azərbaycan dövlətinin əleyhinə İran məxfi xidmət orqanları ilə əməkdaşlığı da günahlandırır. Onun sözlərinə görə bütün bu həbslər də sırf hesabat xarakteri daşıyır.
Baxın, biz İran casuslarını necə ovlayırıq. Və sadəcə olaraq Novruzəli mənim bir alatı dövlətə yaxın bir adam olmuşdur. Yəni, həmişə dövlətin mövqeyindən çıxış edən bir nümayəndə olmuşdur Novruzəli müəllim. İndi güman ki, məsələn, bildiyiniz kimi birinci gün onu həbs edirlər, aparıblar MTN-ə, sonra səhərsi günü çıxıb. İndi bu o deməkdir ki, Novruzəli müəllimə nəyisə vəd veriblər, yaxud nəyisə tələb veriblər, o isə onu yerinə yetirməyib, nədir? Və onu təzədən deyir ki, bu oyunları davam ediblər. Yəni, burada tam müəmmalı bir səhnə gelir.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən isə hələ istintaq getdiyindən ətraflı məlumat vermirlər. Ancaq bu məsələlər ətrafında geniş rəsmi açıqlama olmasa da, tək müdafiə tərəfi yox, ayrı-ayrı müşahidəçilər də müxtəlif təxminlər səsləndirirlər. Zirqara qəzetinin şəhsisi Rauf Mirqədirov hesab edir ki, son vaxtlar Azərbaycanın istər Rusiya ilə, istərsə də İranla münasibətlərində bir gərginlik müşahidə edilir. Üstəlik onun sözlərinə görə, son vaxtlar Azərbaycanda separatçı meyillərin gücləndiyini də istisna etmək yanlışlıq olardı. Ancaq onun sözlərinə görə, yalnız istintaq başa çatdıqdan sonra konkret bu həbsləri dəyərləndirmək olar. Rauf Mirqədirov deyir ki, Azərbaycanın Rusiya və İran kimi qonşularla münasibətlərinin gərginləşməsi hüquq mühafizə orqanlarının üzərinə ciddi məsuliyyət qoyur. Onun sözlərinə görə indiki halda sərt tədbirlər ölkə daxilində narazılıqlar yarada bilər və bundan da qonşuların bəhrələnməyə çalışmayacaqlarını düşünmək sadəlövlük olardı.
Açıq bugün cəmiyyətə demək lazımdır ki, Rusiya Azərbaycanı cəzalandırmaq istəyir. Məhz keçən ilin axırında anti-Gürcüstan koalisiyasına daxil olmaması üçün Azərbaycanı cəzalandırması və ikincisi İran da sözsüz ki, Azərbaycanda daxili gərginliyin olmasında maraqlıdır. Hal-hazırda çünki özünün çox ciddi problemləri var və İran xüsusi xidmət orqanları üçün özünün bir doğrudan da mövcud agentini burada qurban verib, sanki Cənub regionlarında narazılıq yaratmaq cəhdləri özünü göstərə bilər.
Rövşən, bu günlər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılan Əli Nasirin siyasi tərcümeyi halında həbslər bir neçə dəfə olub. O, 1990-cı ilin yanvar hadisələri zamanı Sovet qoşunları Azərbaycanda azadlıq hərəkatını silahla susturmağa cəhd edəndə də həbs edilərək Moskvaya aparılıb. Onun ikinci həbsi isə Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərinə təsadüf edir. 1993-cü ildə Azərbaycanın İranla sərhəd bölgələrində özünü tanış Muğan Respublikası elan etmiş qurumun işi ilə bağlı da Əli Nasir vətənə xəyanətdə ittiham edilərək həbs edilib. 2001-ci ildə isə o, prezidentin əf fərmanı ilə azadlığa buraxılıb.
Çox sağ ol, Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi təkcə mövcud hakimiyyət üçün və ya ölkə üçün təkcə xaricdə yox, daxildə də təhlükə olduğunu bir neçə dəfə bəyan edib və bir dəfə apardığı əməliyyat vaxtı keçmiş iki nazir sonucunda həbs atılmışdı. Bunlardan biri keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov bugün Bakıda məhkəmə qarşısında çıxış eləyib, sərbəst çıxış istəyib. İl yarımdır ki, həbsdə olan İnsanov özünü müxalifət elan eləyib. O, həbsini yersiz adlandırıb və hakim yeni Azərbaycan Partiyasının iclasında elədiyi kəskin çıxışlarla bağlı olduğunu iddia eləyib. Hakimiyyət isə onu vəzifədən sui-istifadədə dövlət əmlakını talama və başqa cinayətlərdə ittiham edir. Bundan başqa dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə başqa bir iş də açıq qalır. Bugünkü məhkəmənin ikinci hissəsi qapalı keçib, amma müxbirimiz Maarif Sincizoğlu birinci hissəni izləyə bilib. Müxbirimizi eşitək. Maarif, Əli İnsanov həbsdən dərhal sonraki açıqlamalarında dövlət çevrilişinə cəhd ittihamlarını rədd eləmişdi və ölkə rəhbərinə sadiqliyini bildirmişdi. O, müxalifətə keçməsini nə ilə əsaslandırdı?
Rövşən, Əli İnsanov belə mövqe tutmasını ona edilən haqsızlıqla əlaqələndirir. Elə məhkəmə başlayan gündən sabiq Səhiyyə Naziri haqsız yerə həbs olunduğunu, televiziyalarda göstərilən zinə təşkilatının ona məxsus olmadığını və üzvü olduğu partiyada ona xəyanət edildiyini deyirdi. Ona görə də hakimiyyətdə müxalifət yolunu seçdiyini bildirir. Əli İnsanov qeyd edir ki, Azərbaycan iqtidarı çoxdan edir ki, yeni müxalifət axtarırdı, mən həmin müxalifətəm. Amma bütövlükdə Əli İnsanov həbs olunmasını hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının idarə heyətinin tədbirlərində çox sərt danışması ilə izah eləyir. Onun bildirdiyinə görə YAP-ın idarə heyətində iki ifadə işlədib. Əli İnsanov deyir ki, onun birinci dəfə işlətdiyi ifadə ondan ibarət olub ki, bizim dövlətə sırdığımız siyasət qızıla bürünmüş lax yumurtadır. İkinci dəfə də qeyd eləyib ki, o YAP-ın qurultayında çıxış eləyib. Ona görə partiyaya gələn fədakar insanlardan üzr istəmək istəyir. O güman eləyir ki, son vaxtlar başına nə gəlibsə, həm də bu iki cümləyə görə gəlib. Əli İnsanov həmçinin qeyd eləyir ki, elə bu səbəbdən də 7 ay əvvəl YAP-dan istifa verməklə bağlı partiya rəhbərliyinə və Prezident İlham Əliyevə müraciət eləyib, amma onun müraciətləri qəbul olunmayıb. Əli İnsanov YAP-ın təşkilatlanmasında böyük əməyi olduğunu vurğulayır və bildirib ki, bu partiyanın möhkəmlənməsində kimlərin əməyi keçibsə, onların əksəriyyəti ya xaricdədir, ya da dünyasını dəyişib. Günün ikinci yarısında Əli İnsanov dövlət təmsilçilərinin suallarına cavab olaraq bildirib ki, onun ağzını açmasınlar, o 15 il Heydər Əliyevdən dərs alıb ölkədə nələr olduğunu, kimin nəyə və nə qədər var dövlətə malik olduğunu yaxşı bilir.
Maarif, bir çoxları ölkədə hakimiyyətin də müxalifətin də inhisar altında olduğunu iddia edirlər. Məsələn, Azərbaycan yolu siyasi hərəkatının lideri İlqar Qasımov bu yaxınlarda belə bir bəyanat vermişdi. Ümumiyyətlə, Əli İnsanovun müxalifətə keçmək barədə bəyanatı nə cür qarşılandı, xüsusən də müxalifət sıralarında?
Rövşən, Əli İnsanovun özünü müxalifət elan etməsinə gəlincə, söhbətləşdiyim müxalifət partiya nümayəndələri və ekspertlər burada elə bir ciddi problem görmürlər. Məsələn, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə bilir ki, indi hakimiyyətdən narazı olanların özünü müxalifət elan eləməsi normal haldır, bu hər kəsin öz hüququdur. O cümlədən keçmiş Səhiyyə Nazirinin də. Amma bütün hallarda İsa Qəmbər hadisələri zamanın ixtiyarına buraxmağın tərəfdarıdır.
Zaman göstərəcək ki, Əli İnsanovun müxalifətdə olmağı nədən ibarətdir və nə şəkildə müxalifətdə olacaq o, mövqeyi nədən ibarət olacaq, hansı qüvvələr ətrafına toparlaya biləcək və bu qüvvələrin Azərbaycanın köklü maraqları uğrunda mövcud olan məsələlərə münasibəti nədən ibarət olacaq?
İsa Qəmbər. Hələlik Əli İnsanovun son bəyanatına hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının münasibətini ala bilməmişik. Bu partiyanın funksionerləri indilik bir reaksiya olmadığını deyirlər. Amma YAP məhkəmənin bundan əvvəlki iclasında Əli İnsanovun hakim partiyanın maliyyələşdirməsi və bu təşkilatın ünvanına kəskin ifadələr işlənməsinə görə ayrıca bəyanat yaymış, keçmiş nazirin özünü xəyanətdə ittiham etmişdi. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev hesab edir ki, Əli İnsanovun özünü müxalifət elan etməsi müxalifət düşərgəsində heç də qısqancılıqla qarşılamamalıdır. Onun sözlərinə görə sabiq səhiyyə naziri spesifik elektorata malikdir və Ermənistanlılar arasında onu lider hesab edənlər var. Cənab Quliyev deyir ki, o da nəzərə alınsa ki, Əlin Sanovun kifayət qədər təcrübəsi var və o, Heydər Əliyev hakimiyyətinin formalaşmasında böyük rola malikdir və bundan başqa o, yapı yaradanlardan biridir. Zəfər Quliyev deyir ki, elə bu sadalanan hallar nəzərə alınsa, o, siyasi bir qüvvə kimi gələcəkdə hakimiyyətə müəyyən problemlər yarada bilər. Bundan başqa, Zəfər Quliyev hesab edir ki, Əlin Sanovun bu bəyanatı həm də Azərbaycandakı mövcud müxalifət partiyalarına da ünvanlanıb. Cənab Quliyev deyir ki, gələcəkdə müxalifət partiyaları Əli İnsanovla əməkdaşlığa gedə bilərlər ki, bu da 2008-ci il prezident seçkiləri ərəfəsində indiki hakimiyyət üçün xeyli problemlər yarada bilər. Bu da Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyevin dedikləri idi.
Çox sağ ol, Marif. Marif Çingizoğlu Azadlıq Radiosunun müxbiri. Proqramımız davam edir.
Bu yazın dəbindən. Ətəklər dəbdədi şalvarlar ilə bir göz aktuallığını itirməyə başlayır.
14-24
İlk beynəlxalq moda və aksesuarlar sərgisindən.
Sərgidə qadın geyimləri də olacaq, kişi geyimləri də olacaq. Ümumiyyətlə, geyimlər cürbəcür çeşidli olacaq.
14-24-də xəbər tut.
Xəbərlər proqramından dərhal sonra efirə 14-24 verilişi çıxacaq. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Avropa Komissiyasının prezidenti Gürcüstandakı islahatları alqışlayıb və bu islahatları regiona nümunə göstərib. Dünən Brüsseldə Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili ilə görüşən Avropa Komissiyası prezidenti Jose Manuel Barroso bu ölkədə təsirləndirici islahatlar getdiyini deyib. O, Tbilisiyə daha çox dəstək vəd edib və əlaqələrin yaxın qonşuluq siyasəti ilə məhdudlaşacağını da qeyd edib. Brüsseldəki müxbirimiz Ahto Lobyakasın reportajını Ruzanna Rəşqızı dinləyicilərimizə çatdırır.
Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso Gürcü hökumətini apardığı islahatlara görə tərifləyib deyib ki, Gürcüstan regionun başqa ölkələrinə parlaq nümunədir.
Over the last 3 years we have seen an impressive program.
Son 3 ildə biz valehedici islahatlar proqramının şahidi olduq. Bu proqram Gürcüstanı tədricən müasir, bazar iqtisadiyyatına meyilli demokratiya aparır.
Into a modern market oriented democracy.
Barroso deyib ki, məhz islahatlarına görə Gürcüstan əvvəllər yalnız Avropa Birliyi üzvlərinə açıq olan proqramlarda iştirak eləmək imkanı qazanır. Gürcüstanın Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq proqramları kimi ətraf mühit, təhsil, elmi təcrübə mübadiləsi sahələri nəzərdə tutulur. Jose Manuel Barroso deyib ki, qonşuluq siyasəti ilə bağlı fəaliyyət planı da Gürcüstanın Avropa Birliyinin daxili bazarına inteqrasiyasına kömək edəcək. Gürcüstana daha çox maddi, həm də texniki yardım olacaq. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili ölkəsini Avropaya enerji, ərzaq məhsulları idxalında əsas tranzit ölkə kimi tanıtmağa çalışır. Amma Saakashvili'nin daha ciddi məsələləri hədəf seçdiyi görünür. Saakashvili deyir ki, Avropa Birliyi Gürcüstanın donmuş münaqişələrinin həllində daha yaxından iştirak eləmək istəyir.
You heard yesterday Mr. Solana and we discussed this as well with President of the Commission.
Siz də dünən eşitdiniz ki, biz cənab Solana ilə danışdıq, atəşkəsin formatının dəyişdirilməsi, genişlənmənin mümkünlüyünü müzakirə elədik. Əsasən də Avropanın iştirakını. Bu böyük inkişafdır, mühüm xəbərdir.
And this is a big development. This is big news.
Amma Avropa Birliyi üçün bu bəlkə də mühüm xəbər deyil. Avropa Birliyi üzvləri arasında Gürcüstanın münaqişə zonalarına əsker göndərmək barədə razılıq yoxdur. Olsa da Avropa Birliyi hərbçilərini Cənubi Osetiyaya ya da Abxaziyaya yerli rəhbərliyin, bir də Rusiyanın razılığı olandan sonra göndərər. Avropa Birliyi rəsmiləri ilə görüşündə Saakashvili hiss elətdirdi ki, o, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə xələl gətirəcək xarici qüvvənin iştirakını nəzərdən keçirəsi deyil. Barroso da, Solana da bildirməyə çalışdılar ki, Avropa Birliyi Gürcüstanı anlayır. Mikhail Saakashvili bir tərəfdən Avropa Birliyinin donmuş münaqişələrinin həllində iştirakına şad olacağını bildirir, o biri tərəfdən separatçı regionlara gidən Avropa rəsmilərini etnik təmizləmədə, hərbi cinayətlərdə günahlandırılan adamlarla görüşdən çəkindirir. Saakashvili bildirib ki, Cənubi Osetiya ya da Abxaziyada bütün icmalarla dialog yaxşıdır. Jose Manuel Barroso deyib ki, münaqişələrin həlli yolunun Moskvadan keçməsi fikrində Avropa Birliyi Gürcüstanla razıdır. Barroso'nun sözlərinə görə Rusiya Gürcüstanın münaqişələrinin həllinə kömək edə bilər və eləməlidir. Barroso Gürcüstanla Rusiyanı aralarındakı narazılığa son qoymağa çağırıb.
We very much hope that the remaining difficulties between Russia and Georgia
Biz çox ümid edirik ki, Gürcistanla Rusiya arasında qalan problemlər konstruktiv yolla həll olunacaq.
Mikhail Saakashvili Jose Manuel Barroso'nu Gürcistan'a dəvət edib. Avropa Komissiyasının prezidenti dəvəti qəbul edib.
Azərbaycanlılar xaricdə.
Azərbaycan diasporunun tarixi o qədər qədim deyil, o qədər zəngin deyil. Bizdə sən əslinin ortalarında bəzi ölkələrdə diaspor təşkilatları yaranmağa başladı.
Dünyanın hər bir nöqtəsində.
Ən çox Barcelona'da, Madrid'də yaşayırlar. Alicante'da var biraz.
Pekində elə bir rayon var. Yəni rayonun adı Yabaludur. O rayonda bütün SMD orada yığılmışam. Amma 50-60% onların Azərbaycanlılar.
Təbiyə burada çox qəşəngdir. Afrika, onlar deyirlər ki, dünya Cənubi Afrikadadır.
Hər cümə axşamı Globus proqramında sizinlə görüşürük.
Çeçin qaçqınlarından bir qrupu bugün BMT-nin Bakı ofisi qarşısında etiraza çıxaraq qaçqın statusu verilməsini tələb ediblər. Onlar belə bir statusları olmadığından bir çox təminatdan məhrum olduqlarını deyirlər. Başlıcası isə Rusiyaya ekstradisiyalar yolunda hüquqi əngəl yoxdur. Hazırda Azərbaycanda yaşayan 5000-ə yaxın çeçinin təxminən yarıya qədərinin belə bir statusu yoxdur. Qaçqınlardan biri statusu ala bilməmələrini Rusiya səfirliyinin təzyiqinin nəticəsi adlandırıb.
России боятся, Российская империя боятся, Российское посольство диктует здесь Баку.
Bir çeçen qaçqını Rusiyanın Bakıdakı səfirliyinin diktəsi ilə onlara status verilmədiyindir. Amma bu, adi bir qaçqının baxışıdır. Bəs BMT ofisi həmin problemi necə görür? Müxbirimiz İlqar Rəsulu işləyək. İlqar, BMT ofisi niyə onlara qaçqın statusu vermir?
Rövşən, BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Bakı nümayəndəliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirən çeçen qaçqınları Azərbaycan dövlətindən və xalqından narazılıqları olmadığını bildirirlər. Onlar deyir ki, Azərbaycanın özünün də problemləri var, ancaq buna baxmayaraq çeçenləri də qəbul edib. Ən azı onların burada yaşamasına etiraz etməyib. Çeçenlərin əsas narazılığı BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığından, onun Bakı nümayəndəsi William Taldandır. Çeçenlər deyirlər ki, onların keçirdiyi aksiya çeçen qaçqınlarının Azərbaycanda hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsi və rəsmiləşdirilməsi üçündür. Ancaq nümayəndəlik nə onların problemini həll edir, nə də üçüncü ölkəyə göndərilmələrinə kömək edir. Çeçen Qaçqınlar Şurasının sədri Ramazan Mulayev deyir ki, hüquqi status olmadan yaşamaq artıq onların həyatını dözülməz vəziyyətə gətirib çatdırıb. Tələbimiz bizə hüquqi statusun verilməsi və yaşamaq üçün normal şəraitin yaradılmasıdır. 40 manata burada yaşamaq mümkün deyil. Əgər BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı Azərbaycanda bunu edə bilmirsə, onda bizi 3-cü ölkəyə göndərsin. Çünki 51-ci konvensiyada qeyd olunur ki, qaçqınlar ən azı yaşayış minimumu ilə təmin edilməlidirlər. Yaşayış minimumu isə bizə verilmir. Mənim ailəmdə 9 nəfər var. Əgər onlar mənə ayda cəmi 150 manat verir, və bir otaqlı evin kirayəsi 200 dollardırsa, mən onların nə istədiyini anlamıram.
Bir kvartira, bir komnata stoy 200 dollar. Ya ne znaю, что они хотят.
Ramazan Mulayev deyir ki, Azərbaycan hökuməti hələlik onlarla iş aparmır. Ancaq bu istiqamətdə hazırlıq işləri, danışıqlar aparılır. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Bakı nümayəndəliyi qarşısında keçirilən aksiyaya Azərbaycandakı çeçen izmalarının, mədəni mərkəzlərinin, cəmiyyətlərinin təmsilçiləri toplaşmışdı. Söhbət etdiyim çeçenlərin əksəriyyəti xəstə, əlil və ya ailə başçısını itirmiş adamlar olduqlarını bildirdilər.
7 человек на полу спим. Над нами только издевают.
7 nəfərik. Hamımız döşəmənin üstündə yatırıq. BMT-dən gələn komissiyalar bizə ələ salırlar. Nə qədər borcumuz olduğunu soruşub yazırlar. Ancaq heç vaxt heç kimə nə borc, nə də başqa şey ödəmirlər. Bu ələ salmaqdır. Ayda neçə dəfə ət yediyimizi, yağ və s. ərzağımızın olub olmadığını soruşurlar. Biz aylarla ət almırıq. Sonuncu dəfə əti Qurban bayramında yemişik. İndi onu ancaq dükanlarda və televizorda görürük.
Только в магазине и по телевизору.
Qaçqınlar deyir ki, əgər BMT onların problemlərini həll edə bilmirsə, qoy bu barədə rəsmi sənəd versin. Ancaq bunu da eləmirlər. Məsələni aydınlaşdırmaq üçün BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Bakı nümayəndəsi William Talla görüşdüm. Cənab Tal bildirdi ki, çeçenlərin etiraz etməsi anlaşılandı. Çünki onların vəziyyəti çətindir. Onun sözlərinə görə Avropa Birliyi Cənubi və Şimali Qafqazda olan çeçen qaçqınları üçün 17 milyon avro ayırıb. Onun ən az hissəsi isə Azərbaycanda olan çeçen qaçqınlarının payına düşür.
What we're trying to do now is negotiate with the government.
Hazırda bizim əsas məqsədimiz çeçenlərin müvəqqəti qanuni statusu olması barədə dövlətlə danışıqlar aparmaqdır. Onların burada yaşayış statusu olması cəmiyyətə inteqrasiyalarına kömək edər. Əslində bu tez başa gələn məsələ deyil. Biz öz niyyətimizi hökumətə çatdırmışıq. Sadəcə məsələ ilə məşğul olmaq üçün işçi qrupu yaradılmalıdır.
How we can proceed with this. It's not a quick process.
William Tal deyir ki, çeçenlərin üçüncü ölkəyə göndərilməsində də problem var. Belə ki, onlar qərb ölkələrinə getmək istəyirlər. Qərb ölkələri isə hazırda orada olan çeçen qaçqınlarını geri göndərməyə çalışır. Qaçqın və məcburi köçkünlər də iş üzrə Dövlət Komitəsindən Sənan Hüseynov deyir ki, komitə yanında BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Bakı nümayəndəliyi ilə birgə qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi departamenti yaradılıb. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər status üçün həmin departamentə müraciət edir və onların məsələsi araşdırılır. 2004-2006-cı illər ərzində bu departamentə cəmi 7 nəfər çeçen qaçqını müraciət edib. Müraciət edən çeçenlərə status verilməsi məsələsi onların gəldikləri ölkənin müvafiq strukturları ilə birgə həll olunur. Rəsmi məlumatlara görə hazırda Azərbaycanda 2500-ə qədər çeçen qaçqını olsa da, onların əksəriyyəti qeyri-qanuni miqrantlar olduğu üçün status almaları da problemə çevrilib.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Bakıdakı çeçen qaçqınlarının dəqiq sayı haqqında statistika tam aparmayıb. Bu barədə müxtəlif statistikalar var və bunlar 2000 yarımdan 5000 arasında göstərilir. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində. Bakının dolanışığı, siyasi və mədəni yaşamı, düşüncə və əyləncə həyatı, zəngini, yoxsulu, hər şey Can Bakıda. Bakının 5-i içəri şəhər küçələrdə alınar, təsbək fırladın, məxana deyib xırdalayanlar. Telefon açın, mesaj yollayın, sual verin, cavab tapın. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçt ünvanımız Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Həm qədim, həm milli, həm müasir vətənpərvər, dünyada yek paytaxtlar, paytaxtı şəhər. Mən Sevda İsmayıllı.
Mən Aygün Muradxanlı. Mən Fərəz Sabir qızım.
Mən Ruslan Abdullayev.
Daha neçə kimlər Can Bakıda. Bəsəkarlar Bakıya aid çox mahallar bəsələr. Burada mentalitet, hər şey üstələr. Martın 5-dən, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı, Can Bakı, Can Bakı deyin.
Can Bakı!
Bu veriliş martın 5-dən efirə gedəcək. İndilik isə bugünün, fevralın 28-nin xəbərlərinə dönürük. Bu həftə Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Serbiyanın Bosniyadakı soyqırımında əl olmasına aid yetərincə dəlillər olmaması haqqında qərar çıxardı. Bu qərar dünya ölkələri boyu qaldırılan mümkün soyqırımı iddiaları üçün bir örnək sayıla bilərmi? Qərardan artıq müəyyən vaxt keçib və təhlilçilər bir nəticəyə gəliblər. Təhlilçilərin gəldiyi nəticə ilə dinləyicilərimizi Rövşən Rahiboğlu tanış edəcək.
Haqqı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Bosniyanın Serbiya dövlətinə qarşı genosid iddiamları ilə əlaqədar hüquqi prezident qüvvəsinə malik bir neçə qərar verib. Hərçənd soyqırımı üçün bütöv dövləti məsuliyyətli elan etməyin mümkünsüzlüyünü BMT-nin genosid haqqında konvensiyası əsasında bildirən Serbiyanın argumentlərini Haqqı Beynəlxalq Məhkəməsi rədd etdi. İsveçdə qərarlaşan və hərbi cinayətlərlə genosidə qarşı mübarizə sahəsində